Darbs man galīgi nebiedēja, jo es pati strādāju kā grafiskā dizainere, līdz ar to lieli projekti mani vispār nepārsteidz. Es vienmēr esmu gatava un atvērta dažādiem jauniem projektiem. Ogres novada pašvaldība nāca uz akadēmiju, uz manu nodaļu, kurā mums tapa visādas idejas. Ogres novads izvēlējās manu ideju, līdz ar to ķēros pie darbiem klāt. Iespaidi un atsauksmes ir ļoti daudz, un visas ir pārsvarā priecīgas un patīkams, sēdi, lasi un pats arī par to priecājies. Bet maniem uzskatiem satikt purvīti, tas ir ļoti jauki un daudziem jauniešiem par to liks aizdomāties un varbūt painteresēties. Protams, ne tikai jauniešiem, vispār sabiedrībai kā tādai. Nu jā, man liekas, ka tas ir ļoti atbilstošs sauklis mūsdienām, lai cilvēki ieinteresētu.